Hoxe queremos felicitar ás persoas que hai casi 2 anos colleron a papeleta do BNG nas municipais e fixeron que acadásemos os resultados mellores da nosa historia. Queremos felicitalos porque saben que temos un programa electoral e un proxecto para Narón firme e hoxe neste post propostas do noso programa van incluídas. Por iso votamos a favor dos investimentos da Deputación da Coruña e por iso estamos satisfeitos e agradecidas, porque non é só para as persoas que nos votaron. Temos un proxecto moi claro para Narón, para o conxunto da cidadanía e para que non se beneficien só uns poucos, sino gobernar para todos e todas, e facemos oposición constructiva pero firme. E hoxe conseguimos os investimentos que nos reclamábamos e por iso, por responsabilidade, votamos a favor.